Z Jadranu ve střední Dalmácii činí několik ostrovů. Jedním z nich je Vis. V uplynulých desetiletích byl veřejnosti nepřístupný, vládla na něm totiž armáda, ale kdysi býval pro Čechy oblíbeným letoviskem. U vjezdu do Vyské zátoky stojí na levém břehu poměrně velká honosná stavba. V 19. století postavila rodina Topičů, ale brzy přešla do českých rukou. Češi ji přestavili na hotel, který se v první polovině 20. století stal pojmem mezi turisty. Místní obyvatelé ho nazvali Česká vila. Potom ovšem přišla armáda a nyní Česká vila chátrá a vedou se soudní spory o její vlastnictví. Lze jen věřit, že se do jejich vyřešení stavba úplně nerozpadne. V putování za českými zakladateli turistiky teď po Jadranu přeplujeme na jiný ostrov. Krk patří mezi Kvarnerské ostrovy, leží nedaleko Rijeky a jedním z významných letovisek na něm je Baška.
To bylo bohem zapomenuté místo, tam neexistovaly žádné komunikace, jezdilo se tam jenom parníkem. To obyvatelstvo bylo velice chudé, pologramotné, s zastaralými zvyky a hygienickými návyky.
Tak popisuje Bašku na počátku 20. století Ladislav Krudina, autor knihy Slečna doktorica o životě české lékařky Zdeňky Čermákové, která právě s Baškou spojila téměř celý svůj život. Do Bašky přijíždí 16. srpna 1909 ředitel pražské tiskárny Politika Emil Geistlich. Tomu se v Bašce tolik zalíbilo, že se zde rozhodl postavit restauraci a později i první skutečně lázeňský hotel a podílel se na rozkvětu tohoto přímořského letoviska, pokračuje Ladislav Krudina.
Baška se stala zejména v Praze, ale v celých Čechách módní záležitostí. Prostě kdo nebyl v Bašce, tak neznal Jadran. Baška byla typicky českým místem, kam jezdili jenom Češi a také Bašťani uměli česky před první světovou válkou.
Češi ale nezakládali lázeňská letoviska jen na severu Chorvatska. Přeplujme teď do Dalmácie. U zrodu Brely jako přímořských lázní stála Máša Chmelíková z Prahy. Ta zde v roce 1932 vybudovala v neobývaném domě u pobřeží penzion Soline. Češi také postavili hotel Mlyny ve stejnojmenném letovisku na jih od Dubrovníku a zakládali i turistický ruch na poloostrově Pelješac. Před více než 80 lety o tom psali i v místních novinách.
Při koncu lipnia 1923
Na konci června 1923 vyrostlo na jedné orebišské pláži 20 krásných pestrobarevných stanů. Nad každým z nich vála veselá československá vlajka. Pod stany byly ubytováni akademici Pražské, Brněnské a Bratislavské univerzity. Celé město přijalo své hosty s velkým nadšením.
A co láká české turisty k cestě do Chorvatska nyní? Kromě opalování se na březích Jadranu a koupání v jeho vodách, což jsou tradiční činnosti českých vnitrozemců, se Chorvatsko stává také základnou pro české jachtaře a potápěče. Je ale potřeba myslet na vlastní bezpečnost.
Potápění vždycky musí být organizované, když je organizované, tak to není sport, kterým by ty sportovci něco riskovali. Cíl potápění není zvýšit hladinu adrenalinu, ale prohlédnout si moře. Potápění je nutné udělat si povolení, projít výcvikem, takže vlastně každý, kdo se potápí s výstroji, by už měl mít určité zkušenosti s potápěním.
Podle Roberta Zeliaka je možné udělat si kurz potápění v Česku nebo v Chorvatsku, ale v každém případě ho potápěč musí mít a zaplatit za povolenku, jinak riskuje pokutu od chorvatských úřadů. Podobná povinnost, tedy mít zkoušky, platí i v případě, že si chcete půjčit jachtu a jet s ní po Jadranu. Potvrzuje to Pavel Ženčák.
Jsou dvě možnosti. Buď sám kormidlovat jachtu, pak na to musí mít samozřejmě příslušné oprávnění, takže si musí udělat kapitánský průkaz, samozřejmě s mezinárodním oprávněním. A musí potom nějakým způsobem si zajistit jachtu. Většina lidí to řeší tak, že si jachtu pronajímá, anebo mít jachtu pronajatou i kapitánem a pak není potřeba tady tyto zkoušky.
Důležité ale je dodržovat veškeré předpisy. Najdou se mnozí, kteří by mohli vyprávět, že při jejich porušování se může dovolená hodně prodražit.